Գլուխ 35-րդ. Հետևյալ օրը նա Քեմբրիջ չգնաց, ինչպես ասել էր. Իր մեկնումը հետաձգեց մի ամբողջ շաբաթով. Այդ ընթացքում նա ինձ զգացնել տվեց, թե բարի, բայց խիստ, խղճմտանքով, բայց անողոք մարդը ինչպիսի դաժանությամբ կարող է պատժել նրան, ով իրեն վիրավորել է. Առանց որևէ բացահայտ թշնամական վերաբերմունքի, առանց որևէ կոպիտ խոսքի, նա ամեն րոպե աշխատում էր հասկացնել տալ, որ ես նրա բարեհաճությունից դուրս էի մնացել. Եվ դա ոչ թե նրա համար, որ Սենթ Ջոնը իր հոգու խորքում փայփայում էր քրիստոնյային ոչ հատուկ վրիժառության զգացում. Ոչ թե նրա համար, որ նա կարող էր գլխիս մազին դիպչել, նույնիսկ եթե լրիվ հնարավորություն ունենար այդ անելու. Թե բնավորությամբ և թե զբաղմունքների տեսակետից, նա բարձր էր վրեժխնդրության այդպիսի ստոր թելադրանքներից. Ես ասել էի, որ արհամարում եմ և իրեն, և իր սերը. Նա ինձ ներել էր, բայց չէր մոռացել այդ բառերը. Եվ քանի դեռ ապրում ենք, դրանք երբեք չէր մոռանա. Երբ նայում էր ինձ, հայացքից տեսնում էի, որ այդ խոսքերը միշտ գրված են օդում, իմ և նրա միջև. Երբ ես խոսում էի, դրանք ձայնիս մեջ հնչում էին նրա ականջին, և դրանց արձագանքը զգացվում էր նրա յուրաքանչյուր պատասխանի մեջ. Նա չէր խուսափում ինձ հետ խոսելուց, և նույնիսկ սովորականի պես ամեն առավոտ հրավիրում էր ինձ սեղանի մոտ. Վախենում եմ, որ նրա մեղքերով լի բնավորությանը հաճելի էր, թեև որպես քրիստոնյա չէր մասնակցում ու չէր բաժանում այդ հաճույքը. Ցույց տալ, թե ինչպիսի վարպետությամբ, գործելով ու խոսելով սովորականի պես, կարող էր յուրաքանչյուր գործի, յուրաքանչյուր խոսքի միջից դուրս վանել հետաքրքրության ու հավանության ոգին, որ առաջներում նրա լեզվի ու շարժու ձևերի մեջ մտցնում էր մի ինչ-որ դաժան հմայք. Իրականում նա ինձ համար ոչ թե կենդանի մարդ էր, այլ մարմարե արձան. Նրա աչքերը սառն էին և պսպղում էին կապույտ թանկարժեք քարի պես. Լեզուն դարձել էր խոսող գործիք, ուրիշ ոչինչ. Այս բոլորն ինձ համար տանջանք էր, նուրբ, հարատև տանջանք. Դա իմ մեջ պահում էր զայրույթի դանդաղ բոցն ու վշտի դողդոջուն տագնապը. Ես զգում էի, որ եթե դառնայի նրա կինը, այդ բարի, աղբյուրի պես մաքուր մարդը կարող էր շատ շուտով սպանել ինձ առանց մի կաթիլ այրուն թափելու, կամ առանց արատավորելու իր բյուրեղյա խիղճը ոճրագործության ամենաաղոց տվերով. Հատկապես դա զգում էի այն ժամանակ, երբ փորձում էի նրա գտասրտությունը շարժել. Իմ կարեկցությանը չէր արձագանքում. Նա մեր խորտությունից չէր տարապում, չէր ձգտում հաշտության. Եվ թեև արցունքիս կաթիլները հաճախ թրչում էին էջը, որի վրա մենք հակված էինք լինում, ոչ մի տպավորություն չէին թողնում նրա վրա. Կարծես նրա սիրտը իսկապես քարից կամ մետաղից լիներ. Միաժամանակ իր քույրերի հետ նա սովորականից ինչ-որ ավելի սիրալի էր, և կարծես վախենում էր, որ միայն սառնությունը բավական չէր ինձ համոզելու, թե ես ինչ աստիճանի մերժված ու վտարված եմ. Դրա համար էլ նա դիմում էր կոնտրաստի ուժին. Սակայն հավատացած եմ, որ նա այդպես վարվում էր ոչ թե չարությունից, այլ սկզբունքից. Մեկնելուց մի օր առաջ մայրամուտին, ես տեսա նրան պարտեզում զբոսնելիս, և նայելով նրան հիշեցի, որ այդ մարդը, որն այժմ այդպես օտարոտի էր, մի անգամ փրկել էր իմ կյանքը, և որ մենք մոտիկ ազգականներ ենք. Որոշեցի վերջին փորձը կատարել, որպեսզի վերականգնեմ մեր բարեկամությունը. Դուրս եկա սենյակից և մոտեցա նրան. Նա կանգնած հենվել էր պարտեզի դռնակին, իսկույն խոսակցություն բաց արի. «Սենթ Ջոն, ես ինձ դժբախտ եմ զգում, որովհետև դուք դեռ բարկացած եք ինձ վրա. Եկեք մնանք բարեկամներ»։ «Հույս ունեմ, որ բարեկամներ ենք»,» պատասխանեց առանց հուզվելու. Նա շարունակեց նայել բարձրացող լուսնին, որը դիտում էր, երբ ես մոտեցա. «Ոչ, Սենթ Ջոն, մենք այլևս այնպիսի բարեկամներ չենք, ինչպիսին էինք. Ինքներդ էլ գիտեք այդ»։ «Միթե դա լավ չէ»։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ես միայն ձեր բարին եմ ցանկանում»։ «Հավատում եմ ձեզ, Սենթ Ջոն, գիտենալով, որ դուք ընդունակ չեք որևէ մեկի վատը ցանկանալ. Բայց քանի որ ես ձեր ազգականն եմ, կուզենայի, որ ավելի ջերմսիրով վերաբերվեիք ինձ, քան այն ընդհանուր մարդասիրական զգացումը, որը դուք տածում եք օտարների հանդեպ»։ «Իհարկե», ասաց նա, «ձեր ցանկությունը միանգամայն ողջամիտ է, բայց ես ձեզ օտար չեմ համարում»։ Այս սառն ու հանգիստ տոնով արտասանված բառերը խորապես վիրավորեցին ու վրթովեցին ինձ. Եթե լսեի հպարտության ու զայրույթի ձայնին, անմիջապես պետք է հեռանայի, բայց իմ մեջ գործում էր ինչ-որ ավելի ուժեղ բան, քան այդ զգացմունքները. Խորապես հարգում էի իմ զարմիկի ձիրքն ու սկզբունքները, գնահատում էի նրա բարեկամությունը, այն կորցնելը ինձ համար ծանր փորձություն կլիներ. Չէի կարող այդպես հեշտ հրաժարվել նրա բարեհաճությունը վերադարձնելուց. Միթե մենք այս ձևով պետք է իրարից բաժանվենք, Սենթ Ջոն, և միթե երբ մեկնեք Հնդկաստան, ինձ կթողնեք այս վիճակում, առանց մի որևէ փաղաքշական խոսք ասելու. Նայժմ դադարեց լուսնին նայելուց ու դարձավ դեպի ինձ. Կթողնեմ ձեզ, Ջեյն, երբ գնամ Հնդկաստան. Ինչ? Միթե դուք չեք գնում Հնդկաստան. Բայց դուք ասացիք, որ ես չեմ կարող գնալ, մինչև որ չամուսնանամ ձեզ հետ.
Իսկ դուք չեք ամուսնանա? Համառորեն կարչում եք ձեր այդ որոշմանը?
Արդյոք հայտնի է ձեզ, ընթերցող, թե ինչպիսի սարսուռ է ազդում անտարբեր մարդու տված սարը հարցը. Ինչքան է նրա բարկությունը նման սարից ներքև գլորվող ձյանկույտին, իսկ զայրույթը սարսահոսանքին.
Ոչ, Սենթ Ջոն, ես ձեզ հետ չեմ ամուսնանա. Որոշումս մնում է ուժի մեջ.
Ձյանկույտը երերաց և մի փոքր սահեց իր տեղից, բայց դեռ ներքև չգլորվեց.
Նորից եմ հարցնում. Ինչու եք մերժում իմ առաջարկը?
Հարցրեց նա. Սկզբում մերժեցի, պատասխանեցի, որովհետև դուք ինձ չէիք սիրում. Իսկ հիմա, որովհետև ատում եք ինձ. Եթե ամուսնանայի ձեզ հետ, դուք ինձ կսպանեիք. Դուք սպանում եք ինձ հիմա. Նրա շրթունքներն ու այտերը գունատվեցին, բոլորովին սպիտակեցին.
Կսպանեի? Սպանում եմ ձեզ?
Այդ խոսքերը դուք չպետք է ասեիք. Դրանք կնոջ համար խիստ անվայել են և ճշմարիտ չեն. Դրանք մատնում են ձեր մտքի ողորմելի վիճակը և արժանի են պարսավանքի. Այդ խոսքերը կարելի էր աններելի համարել, բայց մարդու պարտականությունն է ներել իր մոտիկին, նույնիսկ մինչև 77 անգամ. Այժմ ամեն ինչ վերջացավ. Լրջորեն ցանկանալով ջնջել նրա սրտից նախկին վիրավորանքի հետքերը, ես ոտնահարեցի այն և ավելի ևս խորացրի հետքերը։
Այժմ իսկապես դուք ինձ կատեք, ասացի։ Ես իզուր փորձեցի հաշտվել ձեզ հետ։ Տեսնում եմ, որ շահեցի մշտական թշնամի։
Այս խոսքերով ես նրան նոր վիշտ պատճառեցի և ավելի սուր, որովհետև դրանք ճշմարիտ էին։ Նրա անարյուն շրթունքները ճղաձգորեն ծռմռվեցին։ Ես հասկացա, թե ինչպիսի զայրույթ առաջացրի մեջը։ Սիրտս ճմլվեց։
Դուք խիստ սխալ հասկացաք ինձ, ասացի բռնելով նրա ձեռքը։ Ես չէի ուզում վշտացնել կամ վիրավորել ձեզ։
Նա դառնորեն ժպտաց և վճռական շարժումով ձեռքը հետ քաշեց։
Ուրեմն դուք հետ եք վերցնում ձեր խոստումը, և այլևս չեք գա Հնդկաստան,
հարցրեց նա երկար լռությունից հետո։
Ոչ, պատրաստ եմ գալ, բայց միայն որպես օգնական,
պատասխանեցի։ Տիրեց երկարատև լռություն։ Թե ինչ պայքար էր տեղի ունենում նրա ներսում բնական զգացմունքների և պարտքի գիտակցության միջև, չեմ կարող ասել։ Բայց աչքերում անսովոր կայծեր էին փայլում և տարօրինակ ստվերներ անցնում դեմքի վրայով։ Վերջապես խոսեց։
Արդեն ասացի, անմիտ է, որ ձեր տարիքին ամուրի մի կին ուղեկցի իմ տարիքի մի տղամարդու։
Այս բանն ասելուց հետո ենթադրում էի, որ դուք այլևս երբեք չեք վերադառնա այդ ծրագրին, սակայն դուք արեցիք այդ։ Ցավում եմ ձեզ համար։ Ես ընդհատեցի նրան։ Նրա ակնհայտ հանդիմանությունը միանգամից քաջալերեց ինձ։
Խոհեմ եղեք, Սենթ Ջոն, դուք անհեթեթության եզրին եք հասնում։ Դուք ցույց եք տալիս, որ իբրև թե իմ խոսքերը ձեզ չեն զայրացնում, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Դուք ձեր գերազանց խելքով չեք կարող չհասկանալ ասացներիս իմաստը։ Նորից եմ կրկնում։ Եթե ուզում եք, կլինեմ ձեր փոխանորդը, բայց ոչ երբեք ձեր կինը։
Նրա դեմքը նորից սաստիկ գունատվեց։ Բայց ինչպես եւ առաջ, լիովին զսպեց իր ցասումը
և արտահայտի չուհանգիստ տոնով պատասխանեց.
«Ինձ կին փոխանորդ հարկավոր չէ, եթե նա չի կարող կինս լինել. Դուք ինձ հետ ըստ երևույթին չեք կարող գնալ. Բայց եթե անկեղծորեն ցանկանում եք, երբ քաղաքում լինեմ, կխոսեմ մի ամուսնացած միսիոների հետ, որի կնոջը հարկավոր է ուղեկցուհի. Ձեր ունեցած միջոցների շնորհիվ դուք միսիոներական ընկերության օգնության կարիքը չեք զգա.
Այսպիսով կարող եք խուսափել ձեր ձգտումը դրժելու և զորամասը, որի մեջ մտնում եք, լքելու անպատվությունից.
Դուք գիտեք, ընթերցող, որ ես ոչ մի պաշտոնական խոստում չէի տվել և ինձ վրա ոչ մի պարտավորություն չէի վերցրել. Նրա ասացները չափազանց խիստ ու կամայական էին. Ես պատասխանեցի.
Այստեղ ոչ մի անպատվություն, խոստման խախտում, ոչ մի լքում չկա.
Բոլորովին պարտավոր չեմ գնալ Հնդկաստան, հատկապես օտար մարդկանց հետ. Ձեզ հետ կխիզախեի շատ բան կատարելու, որովհետև հիանում եմ ձեզնով, վստահում, սիրում եմ ձեզ որպես քույր. Բայց համոզված եմ, որ երբ և ում հետ էլ գնամ, ես միևնույնն է, երկար չեմ ապրի այդ կլիմայում.
«Հա, ուրեմն դուք վախենում եք ձեր անձի համար»,
ասաց նա արհամարական ժպիտով.
«Այո, վախենում եմ. Աստված ինձ կյանքը նրա համար չի տվել, որպեսզի կործանեմ այն. Եվ ես սկսում եմ մտածել, որ այն, ինչ առաջարկում եք, եթե կատարեմ, ապա դա հավասարազոր է ինքնասպանության. Դեռ ավելին, Անգլիան թողնելու հարցը վերջնականապես որոշելուց առաջ ես որոշակի պետք է իմանամ, արդյոք հիմ այստեղ մնալը ավելի օգուտ կբերի, թե գնալը»։
«Ինչ եք ուզում դրանով ասել»։
«Անօգուտ է բացատրել, բայց կա մի հանգամանք, որ վաղուց ի վեր իմ մեջ տանջալից կասկած է հարուցել, և ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, մինչև որ այդ կասկածը չփարատվի»։
«Գիտեմ, թե ձեր սիրտը որտեղ է ուղված և ինչին է կարչում. Զգացմունքը, որը փայփայում եք, ապօրինի ու պիղծ է. Վաղուց հարկավոր է ջնջել այն. Այդ մասին ակնարկելուց անգամ պետք է ամաչեիք. Դուք մտածում եք միստր Ռոչեստերի մասին, այնպես չէ»։
«Դա ճշմարիտ էր», լուր ընդունեցի։
«Դուք ուզում եք փնտրել միստր Ռոչեստերին»։
«Պետք է իմանամ, թե ինչ պատահեց նրան»։
«Այն ժամանակ», ասաց նա, «ինձ մնում է միայն հիշել ձեզ աղոթքներից մեջ և ամենայն անկեղծությամբ խնդրել Աստծուն, որպեսզի դուք չընկնեք թշվառ մերժվածների շարքը. Ինձ թվում էր, թե հանձին ձեզ ես հանդիպել եմ ընտրյալներից մեկին. Բայց Տերը տեսնում է այն, ինչ մարդը չի տեսնում. թող կատարվի նրա կամքը»։
Նա բաց արեց պարտեզի դռնակը, դուրս եկավ և սկսեց իջնել դեպի հովիտը, և շուտով անհետացավ տեսողությունից։ Վերադառնալով հյուրասենյակ, տեսա Դիանային կանգնած պատուհանի մոտ։ Նրա դեմքը մտածկոտ էր։ Դիանան շատ ավելի բարձրահասակ էր, քան ես։ Ձեռքը դնելով ուսիս, խոնարհվեց և սկսեց զննել հայացքս։
«Ջեյն», ասաց նա, «դու միշտ հուզված ու գունատ ես. Համոզված եմ, որ ինչ-որ պատճառ կա. Ասա, դու և Սենթ Ջոնը ինչ բանի մասին եք մտածում»։ «Կես ժամ շարունակ պատուհանից հետևում էի ձեզ. Ներիր ինձ, որ լրտեսում էի, բայց երկար ժամանակ ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչի մասին էի մտածում. Սենթ Ջոնն այնքան տարօրինակ է»։
Նա լռեց։ «Ես չխոսեցի»։ Նա շուտով շարունակեց.
«Հավատացած եմ, որ եղբայրս ինչ-որ հատուկ մտադրություններ ունի քո նկատմամբ. Վաղուց արդեն քո հանդեպ նա ցուցաբերում է այնպիսի ուշադրություն ու հետաքրքրություն, որոնց մինչև օրս ոչ ոք չի արժանացել»։ «Ինչ նպատակով»։ «Կուզենայի, որ սիրեր քեզ»։ «Հո չի սիրահարվել, Ջեյն»։
Նրա սառը ձեռքը բարձրացրի և դրի տակ ճակատիս։
«Ոչ դի, ամենևին»։ «Հապա ինչու աչքերը քեզնից չի հեռացնում, ինչու հաճախ քեզ հետ մենակ է մնում և շարունակ մոտն է պահում»։ «Մերին և ես եզրակացրինք, որ նա ուզում է ամուսնանալ քեզ հետ»։
«Ճիշտ է, նա ինձ խնդրեց իր կինը լինել»։
Դիանան ծապտվեց։
«Հենց այդպես էլ կարծում էինք, դու կամուսնանաս նրա հետ, Ջեյն, այնպես չէ»։ «Եվ այն ժամանակ նա կմնա Անգլիայում»։
«Բոլորովին ոչ, Դիանա. Նա առաջարկում է ամուսնանալ միայն մի նպատակով, որպեսզի իր հնդկական առաքելության ժամանակ
հարմար ընկեր աշխատակից ունենա։
Ինչ?
Նա ուզում է, որ դու մեկնես Հնդկաստան?
Այո։
Խելացնորություն, բացականչեց։ Համոզված եմ, որ 3 ամիս այնտեղ չես ապրի։ Երբեք չգնաս, չհամաձայնեցիր, այնպես չէ, Ջեյն։ Ես մերժեցի ամուսնանալ նրա հետ։
Եվ դրանով հետևապես վիրավորեցիր նրան,
հարցրեց նա։
Խորապես։
Վախենում եմ, որ նա երբեք չի ների ինձ,
թեև առաջարկեցի ուղեկցել նրան որպես քույր։
Դա մաքուր հիմարություն է, Ջեյն։ Մտածիր միայն, թե ինչ աշխատանք ես ձեռնարկում։ Ինչ հանդուլ հոգնության հետ է դա կապված։
Այդ հոգնությունը սպանում է նույնիսկ ուժեղներին,
իսկ դու թուլակազմ ես։
Սենտ Ջոնը, դու գիտես, քեզնից կպահանջի անհնարին բան։ Դու նրա հետ հանգիստ չես ունենա, նույնիսկ օրվա ամենատոտ ժամերին։ Եվ դժբախտաբար ես նկատել եմ, որ դու պատրաստ ես անել այն ամենը, ինչ որ նա պահանջում է։
Զարմանում եմ, թե ինչպես քաջություն ունեցար մերժելու։
Ուրեմն դու նրան չես սիրում, Ջեյն։
Որպես ամուսին ոչ։
Բայց գեղեցիկ տղամարդ է։
Իսկ ես գեղեցիկ չեմ։ Դու ինքդ էլ տեսնում ես, դի։ Մենք երբեք իրար չենք համապատասխանում։
Գեղեցիկ չես, դու բոլորովին։
Ինչ որ է, դու չափազանց լավիկն ես, չափազանց բարի։ Ինչու իզ ուրտեղ կենթանի տապակվես Կալկաթայում։ Եվ նորից լուրջ կերպով խնդրեց, որ հրաժարվեմ իր եղբորն ուղեկցելու մտքից։
Իհարկե, պետք է հրաժարվեմ,
ասացի։ Երբ հենց հիմա նորից առաջարկեցի գնալ որպես սարկավագուհի, նա իր վրթով մունքն արտահայտեց իմ անհամեստության համար։ Երևի առանց ամուսնանալու իրեն ուղեկցելու առաջարկը սանվայելու չէ համարում։ Կարծես հենց առաջին իսկ օրից ես նրան եղբայր չեմ անվանել և չեմ վերաբերվել որպես քույր։